នឹងសម្រេចប្រកាសសាក្រមសំណុំរឿងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះ
ករណីបាត់ញុះញង់ឲ្យមានថាភាពពឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែការដែលចោតប្រកាសនេះខ្ញុំបានបដិសេធថាយើងមិនបានប្រព្រឹត្តដោយដែលការចោតប្រកាសនោះទេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបរតជូនសង្គមជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ធ្វើត្បិតតសវនកាជំនុំជម្រះនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលនៅឡើយប៉ុន្តែលោករងឈុននៅតែអះអាងចំហររបស់លោកថាលោកនឹងបន្តសកម្មភាពនយោបាយដដែលបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងឬត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារម្ដងទៀតក្តី
បើខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជាសវនកានៅព្រឹកនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាតឡាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំហើយបើយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់វាអត់មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយការលើកឡើងនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃ5វេលាម៉ោង8ព្រឹកខែ5នឹងលទ្ធផលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពដល់ខ្ញុំហើយនឹងទម្លាក់បាត់ចោតដល់រូបខ្ញុំបាទ
ជាងនេះក្តីសង្ឃឹមជាវិជ្ជមានមួយទៀតដោយទីប្រឹក្សារូបនេះមើលឃើញថាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានបកស្រាយនិងឲ្យលោកបានសនំពរឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលបាត់ចោតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកនិងមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដោយឡែកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះមើលឃើញថាចំណុចដែលចៅក្រមបានសួរដេញដោលលោករងឈុននោះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដែលលោករងឈុនអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសម្ដែងទស្សនៈក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដោយមិនមានសកម្មភាពណាមួយឈានដល់បុតញុញងនោះឡើយ
ខ្ញុំគ្រាន់តែថាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាសង្គមយើងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយដែលល្អគឺមានតែការទម្លាក់ចោលនៃការចោតប្រកាន់ទៅលើលោករងឈុនឲ្យគាត់មានសេរីភាពដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយក៏បង្ហាញអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញថាកំពុងតែមានបញ្ហារិះគន់ច្រើនពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយល់ថាកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះដែរបាទ
ុំវិញរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅថាបើលោករងឈុនមិនមានពីរដ្ឋភាពនោះតុលាការនឹងមិនអាចចោទប្រកាន់បានឡើយអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះសង្កេតឃើញថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅពេលដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសពួកគេតែងតែថាជារឿងនយោបាយទៅវិញសូមរំលឹកជូនថាកាលពីឆ្នាំ2020លោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យចូលមកធ្វើស្រែចម្ការនិងមានការបោះបង្គោលព្រំដែនចូលមកដីកម្ពុជាលោកក៏ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារលោករងឈុននិងសកម្មជនសង្គម2នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យរួមគ្នាសងសំណងការខូចខាតសរុប400លានរៀលឬស្មើនឹង100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យការបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់កម្ពុជា